гейплеер азаттык радиосы. Ағсамыңыз қайырлы болсын, қадырлы дегенейчілер. Сөгін 2025 жылын 18 июны, дептәнің чарсында үне. Сөнгі программамызды, яшығытлерді қарғы құллығы хөвіт қатшар. Пилетчілер дөвлеттен күллеріні хенидім алып білмейер. Өе бейлікі мағлуматтарымызды дегенәтілердіңіз. Озалы білен мен, Мердан Сариев, үнің тәзіріклері білен таныштыр ярым. 17 июнда Бельгияның пайтақты Брюссельді адам хукуклорны депелмекті танқитленен Түркменистан білен Европа білелесігінің арасында адам хукуклоры ойыншы диалоғын 17 мәжілісі кечірілді. Ресми Түркмен мағлуматыны өре, оның чәгінді адам хукуклоры вавытында херекетлерін милли мейліні амаларыны дұрмысы кечірмек, хукуын хүкмұры ванығыны беркітмек, гендер денгілігіні үпчін етмек, Зенанлара қарсы кемсітмелерін әхлі көрінішілеріні йоқ етмек яғалі метелелері қаралыптыр. Диалог нәтижелері бойынша тараплар қызматташылық вө өзара дүшінсімек рухында мұндан бейләкем өзара атнасықларын анық әдімлері бойынша ұлаласыптырлар. Түркменистанның хүкіметі өзгі пікірлері басып ятырмақты, танқиды чыдымсыздықты, сөз, меттуғыт, херекет, дин вұздан азаттығыны бақыламақты вө зенан хукуклорны депелемекті изігдерлі танқиды ділер. Израилнең һәрбе һава гүчләре Иранның демиразык күндәгәрендәге Мешхед шәһәренә зарба урды. Һөҗүмдә шәһәрнең һава мендәлендә дурон яңгыч куючы учор нисаны алынды. Бу варада Израилнең горынык гүчләренең метеорит кыллыгы хабар берди. Мешхед Израилдан такминнан 2300 километр узаклыкта йерләшәр. Метеорит бәянатында бу һөҗүмнең операциянең башланылы бәри иң узак агырлыгы амала асырлан зарба булондыгын нықталяр. Qalibertede bu şäher Türkmenistanyň serhedinin goluynda Aşgabatdan 280 kilometr uzaklykda yerleşýär. Öten aksamyň dowamında Eýran Israiliň çäklerine iki tapgyrda takminan 25 raketa atdy. Olaryň köpsi urulyp ýok edildi. Ýöne raketa galyndylarynyň Israiliň merkezi bölegine gaçmagy netijesinde käbir ýerlerde ýangynlar ýüze çykdy, emma ejer çekenler barada habar berilmedi. Israilin harbalary Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek baradaky çağırışlarından soň Iranyň durlyk günjeklerini Sultanda paýtagda zarbalary urdy. Hüjümiň dowamında raketa öndürýän zawod we Iran Islam Revolýusiýa sakçylary korpusyna degişli Imam Hussein Harbi Universiteti nysana alındy. Russiýa 17 iýun agşamdan bäri Ukraina 58 hüjüm drony we imitasiýa uçan teröristleri bilen hüjüm etdi. Bu varada Ukrainanın harbalary mälim etdi. Dronlaryň 30-sunyň urulyp ýykylandygy ýa-da öz-özünden ýere gaçandygy aýdylýar. Hüjümlerde ýurdun 9 sewtinde zarbalar hatawa alındy. Anyk haýsy detallaryň nysany alynandygy aýdyňlaşdyrylmady. Hüjümleriň etasan Donetsk, Dnipropetrovsk we Zaporijja sewtlerine gönükdirilendigi bellenilýär. 18 iýunda geçilýän gije amala aşyrylan bu darbalar Tişenbe güni gijesi Kiýewe edilen giňgerimli hüjümiň ideanyna gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam Revolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleşdirilen Iranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israilin Irana qarşı harbi operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Iran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Iranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hökmünde çykyş edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi hem agzap, Hameneyi gorkudan ýaňa hinini ýeren synýaly bolup bunkerin içinde gidilenip gözökçülügi elden gidirdi, diýdi. Başlanan zady indi ýydyna gaýtaryp bolmaýar, geljek ýagty diýip sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmaga we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israil bilen turun çaknasyň jogapkärçiligini Hameneyin we Iran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Iranda gadagyn edilen Iran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykyş edýär. Onuň häzirki wagtda Iranda näme derejede meşhurdygyny anyk ketgitlemek kyn.